Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak.
Agur.
Agur Xantal, agur Beñadin.
Agur Xantal.
Agur Beñadin.
Muntza zieste.
Egunon, Mikel.
Bai, hor gira berriz ere.
Berriz,
eta
beti.
Eta beti. Astero bezala, kulturkuboa zuendako egina, eta hori, gure bihotzetik ateratako. Eman kizun bat zederra.
Hola,
bai. Beaz, gaurkoan, polenik joango gira hor kostalderat eta Jon Fryer, ekin of Jon Fryer, beraz, berak lan iten du CPI-en, CPI-e da beraz itxas basterreko eta bai. Eta hor bat dute, daikin bat, beraz, Ziburu eta Hendai artean Asporos Tipi ditzen dena eta hor antolatzen dituzte baita beraz erakusketak baina baita ere aktivitate parrasta bat hor itxas bazter hortan eta lehen trimestroan arrantzale mundua gaur egun beraz Ipar Euskal Herriko arrantzale mundua gaur egun beraz aurkezteko parada izan dute eta hortaz mintzatu gira baita ere bere ibilbideaz Jon Fryerekin. Eta ondoren lead kuadernoa, beraz, deskubritzeko parada izanen dugu hori, da proiektu bat musikari, aski famatua Euskal Herrian, Joserra Zenperena, beraz, piano jolea eta familia musikari batetik jeten dena, eta beraekin batera, Maite Arruabarrena, bera kantaria da, mezzo soprano, eta beraz, hartu dituzte...
Klasikoa.
Bai, baina hartu dituzte Euskal idazleen hainbat idazki poema eta beste, eta beraz modu klasikoan, lead moduan, beraz kantatu dituzte, diska bat atera berri dute, eta hortaz mintzatzeko para izanen dugu, eta baita ere, zatitxo bat zuzenan emandakoa entzuteko parada izanen dugu, bai, ze programa ederra.
Bai.
Baina, lehenik...
Bai, lehenik Xantara.
Xantara,
are, beti bezala.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta bai, Xantara, zaten ustatu dokuzu berri bitxi bat?
Bai.
Aha.
Oh, jakin dut zerbait aste honetan. Bai, simplea. Eta historio polita da.
Nungo historioa.
Ego Afrika raionan gira. Aste honetan jakin dut, elefante arroxak ez direla Disney filmetan bakarrik egzititzen. Naiz eta izigarri aharoak izan, batzuetan posible da ikustea elefante arroxak.
Egia da, hori?
Bai, zaude. Hau da,
erretzen bali mauzu aski.
Hau da, teo podgiter safari gidari gertatu zitzaiona. Otsailaren astapean, hor duela guti, elefante arruxati pibat, urte bete ingurukoa, ikusi zuen Kruger Parke Nazionalean Ego Afrikan. Eta bere larua zala arruxak lore hori badu, albinismoan baitu.
Ados. Eta beraz, arroza bilakatzen dira, eta ez zuriak.
Ez, arroza.
Ados, ni uste noen zuriak.
Asara, ez zinduk ez.
Albinismoan, bakizu zer dena albinismoan, teknikoki zer
da? Da, azar gauza bat pigmentazioa edo zeit falta dena.
Albinismoan da mutazio genetiko bat, aharoa dena. Eta horrek azalaren pigmentazioa aldatzen du.
Bama.
Biba zu, Beñadin.
Hora nintzen, gazti
nintzela. Gero esko zerra bilakatu zen.
Albinismoarekin ez da melaninaren produktiolik eta melaninari esker.
Melaninula.
Melanina.
Norda.
Melani etxeberria.
Eta melanina arduratzen da gure ilea zala eta begiak koloratziaz. Eta horregatik...
Eta begiak ere, eh?
Bai.
Ados.
Eta argazkia ikusti dut eta irringarria da. Elefantea horroxa bat ikustea.
Eta zenbat kanuto errezuan...
Ez, baina gero jakin berdena da. Beste elefanteek bastartzen duten edo ez, edo...
Hor ez argazkian, hor ikusi dudana zen...
Taldean zen?
Bai, taldean zen, beste elefanteekin.
Ados, ez da arrazakiririk elefanten artean. Gizakien artean bezala. Bikain, mi esker.
Mi esker xantara.
Bibasu, bibasu.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bon. Gaur. Gaur. Joko berri bat.
Juhu!
Simplago ziendako.
Bai, ramar dugu, bainadien bakantzetan izan dela. Eta bakantzen denboran beti idei berriak badituela.
Ez duk hain berria, ez.
Dutxan edo komunetan.
Hori da, dutxan gehiu.
Orduan.
Egia.
Ala gezurra. Aha.
Bai, proposamenak.
Ez duzu deus asamatu ala ere.
Bai, bai.
Prezeski hori erten jara. Bai, dutxan ez duzu fitxik... Asmatzen, eh? Ni gazte nintzelaik, kontatzeko nebizia, zenta ez dugu denboraik. Freddie Mercury nintzen dutxa azpian.
Ah. Bala. Ni Freddie Krueger.
Bon, bakustiak berea.
Bota.
Orduan, hasteko, tatuatzeko makina itxas ontzi zahareko alarmatik jiten da. Egia, ala gezurra.
Tatuatzeko?
Bai, masina.
Bai, bai, bai.
Makina.
Ni ergon, nik ergon duke baietz.
Eta zu, Xantar. Tatuazak badituzu, Xantar.
Egia. Baina, bai.
Bai, egia da.
Oho.
Erringeria da?
Ah, horretik, marinelek omen badute usai. Bo, usai, bada fama hori tatuazak badituztela.
Hori da, hori da. Huber ordurika.
Egia.
Egiazta, egiazko.
Egiazko.
Hala, prezeski. Ruper Ordurikaren egiazko izena da Roberto Urdurika. Egia, ala gezurra?
Bo, egia.
Gezurra.
Gezurra.
Hmm.
Hala. Ez dut erranen egiazkoa.
Bai, bai.
Ez da bere egiazko izena.
Ez.
Ah, nordaki. Xabino Aranak.
Egia. Gezurra, gezurra, gezurra.
Ez du asmatu Euskal Herriko ikurina.
Egia.
Uztet bere anaia izan zela, gezurra errango nuke.
Hori da, eta nola deitzen zen bere anaia?
Ebe ez du. Erantzu, ez du.
Ez du. Ebe bere anaiak egin zian. Xantar, segitu behar duzu biskat.
Ez du nik erran dut egia zela.
Ebe arrazoin duzu, zer da problema.
Uste nuen.
Galde egiten dut gure lagunari, nola deitzen zen bere anaia?
Ez nahi zoritzen.
Luis.
Luis. Luis Arana, goi.
Frantxez irautza denboran.
Gezurra.
Noblia itza biziki gaizki ikusia zen. Eta gobernuak aldatu zian Grenoble iria bilakatu zen Grelibre izenarekin. Grelibre. Ez Grenoble, Grelibre.
Gezurra.
Ebe egia da. Napoleon arte, hola deitzen zen.
Grelibre.
Grelibre. Zetu?
Ados.
Lehoi, elduek. Bat, ez du... Lehoi, elduek. Bede seme alaben hausikien mina sentitzen dute faltsuki en morala berpisteko. Egia, ala gezurra.
Ez dut ulertu.
Nik ere ez.
Ebe, niakatzen uteraik, tipiak,
eien
aitatamak.
Bai.
Espres iten dute minuk aitea.
Ah.
Eien mojala, fean bakik.
Ah, ados. Bo, egia, horrengo nuke.
Gezurra.
Egia da. Xantar, duko hortan, ez dira, he?
Meak iduan izu sufritzen dut. Antzi zuzu.
Zuzu gehiago sufritzen.
Isiltasunean, isiltasunean.
Bai. Jirafaren bihotzak ameka kilo pixatzen du.
Egia.
Gezurra.
Xantaren galderatzen duela bizpailu hilabete. Bibazu, Xantar, bai.
Bibazu.
Ulala. Eta atxeman zinuen jirafaren egiazko izena. Euskal Herriko...
Ele puluze.
Lepuruz ezenak inzertu. Are azken bat.
Are.
Hor, txela parten zuten dugu, fite egin behar dugu. Euskal Herriko egoaldean, emaztea erraiteko ordez, erten dute emakume. Zenta hango egoera askoz feministago da, hemen baino, eta eiendako emazte bat hor da umeak egiteko. Orduan, erten dute
ez.
Emak ume.
Ez. Gezurra.
Gezurra nik ere.
Nor daki, ez daki zen hori zen ene, bakizu dutxaren...
Gokoeta.
Emakume aski txosia da laire.
Bai.
Hala, mola okay. Bukatzen da.
Mi esker, Benjadin.
Mi esker, ja.
Eta horrein musika pausa bat inen dugu, talde honetan Benjadin zure kantu bat entzuteko para izanen dugu.
Bai.
Radio Tarifa.
Radio Tarifa, bai.
Zer da Manu Txau?
Ba, obekio ala ere. Ez zen Andaluziako talde famatu bat dura zetakitzen bat urte. Hoi aski zara baita. Eta nahazten dute arabiar musika eta Andaluziako musika. Egan nahi du kasi gauza bera.
Ados, rumba argelina da zatia entzulen duguna Radio Tarifa guazen.
Con el lotero siquiera un día que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Te quise fue por el pelo y ahora que tan pelona ya no te quiero, ay que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana si me quisiera, gitana si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, palito de ron. A ti lo que te gusta, mora, palito de ron.
Yo, Tarifa rumba argelina, eta bai, gustatu zait. Badu olako kutu bat, aski, lasaia eta perkusioak ongi aitzen dira, eta, bon, bikain.
Imaginatzen duk, musika hori Andaluziako bidean?
Andaluziako bidean, bai, no, zungetik ez.
Eguzki azpian, ora?
Bai.
Nona kaina, era, eskoan?
Eta bai, are, zergetik ez. Gozen horrein itxas bazterrera baina ez Andaluziara, baizik eta Euskal Herria eta CPIU ez hautzerat Jon Fraierrekin guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon deneri, ni Jon Fraie deitzen naiz, senpertarra sortzez eta gaur egun urruñan bizi. Orain duela behatzi urte Hendaian lan egiten dudala, badia ere moan, CPIU Euskal Itxas Bazterra elkartearen zata. Eta nere lana, edo nere lanaren izen burua da, Mixukar Guduna, animazioan eta ingurumen hezkuntzan.
Ordan, lehenik ingurumena eta beste, aspaldidanik duzun saletasun bat edo arrangura bat alda?
Bai, ege ezan kolegiotik ateratzean, Pierre Schlarzabaletik zuzenean joan nintzen bide profesional eruntz, eta Saint Christophen, Senpereko Liseoan, nire ikasketak ingurumenaren ahloan egin ituen, bepa deituriko diploma zah batekin hasi nintzen, gero baso profesional bat lortu nuen, ondotik BTS bat, naturaren kudeaketa eta babesaren inguruan, eta hor, orain duela gutie, urte bat justu, kandut lizentzia profesional bat.
Nundik etortzen zaizu, beraz, saletasun hori, horitzen altzira, balda zerbait deklik bat edo?
Bai, ege ezan, deia, paradau kandut pixkat hori lantzeko edo aztertzeko, beraz, ene iduriko, nire burasue engandik etortzen da, naiz eta berbabiak ez egun osoak naturan pasa edo naturalista izugarri honak izan, behaita mariniela dut, edo horra beti itxaso munduarekin lan egin izan du, eta piskat hori transmititu dit, eta alderantziz amak gehiago biarnokoa da, eta ba, mendi altuak, parke nazionala, beraz ustut bien gandik, ba, horra zaletasun hori ukandut, bai mendia amaren aldetik, bai itxasoa itaren aldetik.
Horiz, hain zen, hain zuzen, nire ondoko galdera, piskat galdera zepoa, baina zuretako itxasoa edo mendia?
Ebe, zinez, aitortzeko, euneko berroita amar itxasoa, euneko berroita amar mendia. Ez dut bata besta baino gehiago maite. Biak behar ditut, hemen itxas bazterrean bizi izanki Euskal Herrian beti danik, paradaukan dut bieta zurbili zaiteko, beraz denbora luzaz pasten badut itxaso ikusi gabe gaizki sentitzen naiz, eta alderantziz beti itxasoan baina ez baina ez mendian ibiltzen edo joiten pixkat, ez naiz ere ongi ene buruan.
Ez kontent hemen Euskal Herrian, zenta baduzu dena hemen eskupean. Pierre Schlarzabal ondoren arranduzu, ara hartu duzula behaz ikasketa hildo hori, zer ekarri dautzu, zer ikasi duzu behaz ikasketa horien bidez, zer da nagusiki behaz deskubritu duzuna, batzutan hautatzen dira ikasketa batzu, baina gero deskubritzen dira beste zaletasun batzu, beste gauza batzu.
Ba, egia ezan astapenean, jendea initz bezala, nik maite nuena naturan, zen ematen dautzun ez dakit sentimendu hori, nun libro edo askea sentitzen ziren, eta ederratxe maite nuen, uste dut astapenean hori zela, eta pixkanaka ikasti dudana, errango nuke dela natura edo ekosistema zer den ulertzea, ba natura bizi da, bizi zen guaintzin, gizakiak, janai dut, biziko da ondotik, beraz, gerozta gio maitatu dana ikasketetan, zen ulertzea, ben nola bizi zen, nola espezie guziak egin artean elkar lotuak izaiten alziren edo, eta nahi bauzu ikasketen denboran, bafa azterketa pasatzeko aukera uka nuen, eta animazioa izugarri gustatu zitzaidan, eta azkenean, ba, alde batetik ingurumenaren ulermen hori maite nuen, eta bestaletik animazioa egitea, beraz, naturalki nire lana olatxe mandot, ba, inen ditut animazioak publikoa sentsibilizatzeko naturari, nola ibiltzen den natura hori ezagutu dezaten, zenta initzek ez dute inbeste zautzen, pentsatzen dute joan berdela ez dakinoat munduan ikusteko natura miresgarri bat, me bat ere az, justu diakin berdan nuntxekatu, nora joan, eta hemen ere miresten algira arazori gabe.
Ikasten duzuna, entzatzen zera transmititzen, unbait bitarketakari lan bat ere egiten duzu?
Hori da, mediazio lan bat ere, ahont, justuki entzatzen naizena, da naiz eta batzutan gauzak komplikatuak izan ekologian, ba, simplifikatzea denen eskalan edo hainean plazaratzeko.
Hor, CPIE, beraz, itxas bazterrean, Euskal itxas bazterrean lan egiten duzu, ma aurkezteko pixka bat, zer da, toki hau, CPIE hori, zer da?
Beraz, elkarte bat da, CPIE-ren lan nagusia ingurumen hezkuntza edo sentsibilizazioa da, baina horren ondoan, beste lan ardatz batzuk atxemaiten dira ere, adibidez, arte eta kulturaren hezkuntza, ondarearen valorizazioa, edo balioztatzea, eta hemen lujaldeen bideraketa errango nuke garapen iraunkojaren arloan. Beraz, aski zabala da, misio desberdin hainitzera maiten ditugu, dena naturari horbiletik edo rundik lotua, eta piskat hori dut nik maite, erran nahi baita enelanean ez da egun bat bestearekin konparatzeko horik edo aste batetik besterat, beti gai desberdinak aipatzen ditugu, publiko desberdinekin lan egiten dugu, beraz, orra, natura txikiz zentruan, non baita, horren inguruan izaiten diren bertze gaiak ere aipatzeko eta garatzeko paradak ditugu, eta hori dut asko maite.
Piskatu osatzeko elkarte hortan, nortzuk ari zirezte, bai langile taldean, zenbat pertsona eta zer beraz eginkizunekin, eta baita ere ustut baditu zuela ere parteideak edo elkartearen, ustakit nola erraiten den adegan edo membro.
Kideak. Be, arduan deia guzepeien behatzi gira, hor amak mementu horietan zenta servizu zibiko bat badugu gurekin, bena bertzenaz hor bederatzi gira, bi pertsona zuzendaritzan haien lana ba ekiparen kudeak eta biztan dena, eta horren ondoan bertzelan biziki importante bat, joan diru laguntzen seka, zeta hor gure elkartean guti gora bera sartzen den diruaren erdia be finantzamendu horietatik etortzen da, beraz bai Europatik finantzamendu potoloentzat, bai estatutik, eskualdetik, departamendutik, orra eskala guzietan hartzen ditugu finantzamendu horiek, eta gero ba fakturatzen edo pagarazten ditugun ekimenetan ere. Beraz hori zuzendaritzaren lana, eta gero be denak misiokargodunak gira, bakotsak adituak ahlo berezi batean, adibidez badut lankide bat bere lana da geologia, geomorfologia eta arrisku naturalei buruzko hainbat proiektu eramaitia. Bertze lankide baten lana be garapen iraunkoja, oja lujaldea, egiak, publikoa lagundu bideratu, zer eko gestu egiten alduen adibidez bere ez dakit urakontsumoa murrizteko edo elektrizitate energia eta abar. Bertze bilankidek arduratzen dira egitea jarraipen edo segipen zientifikoak, beraz hori gana idu gure lujaldean presente den bioanistasun hori ezagutzea aldi batean eta ondotik zenbatzea, kondatzea jakiteko ba nola populakuntzak garatzen diren, ean emendatzeraz doa joaten diren edo behititzera, hori berdute neortu, lan izugarri importante bat ere ramaiten dute Euskal Erlaitzian bizi eta lan egiten duten laborariekin, zenta gune hori gune naturala da, ba bestua da, baina gizakiak badira gainean lan egiten dute, eta ez da uste behar alde batetik badela natura eta bertzaletik gizakiak, biak betan ongi bizitzen aldira, baina egan nahi du ba, lan estrategia horrokor bat berdintxo bat ukan behar dugula. Beraz haien lana da zinez horra pixkan mediazio hori egitea ere laborariekin espikatzea zer egiteko deretxo duten, zer ezin den egin, zer gaitik ezin den egin ongi espikatzea, eta hortan ari dira hainitz. Gero baitut bilankide nekatoenean egonaldi etxea artistekin kudatze utenek, eta haien lana beraz arte eta kulturaren inguruan den mediazioa egitea, artisten aheratzea, proiektuan idaztea. Hor ere, biztan dena gure helburua da lotzea natura, kultura edo arte eta zientzia, bitzoiek askotan elgarrikin ikusten baititugu eta badaz erregin arlo hortan. Eta gero, errango nuke animazio edo animatzaileen postuak, beraz baur lankide bat eskoletaz eta publiko zabalaz arduratzen dena, eta enaldetik aixialdi zentroetaz eta zailtasunetan diren publikoetaz arduratzen iz. Eta hola, guti gora bera lortzen dugu gai desberdinak barneratzen eta ostian errandunan bezala publiko desberdinak unkitzen. Hori guretako biziki importantea da, askotan entzuten da bai, baina ateraldi horiek deneri idekiak dira. Odan bai eta ez egiten bauzu animaleko ibilaldi bat mendian, ez da deneri idekia. Ni nire lanian joaiten naiz zailtasuetan diren publiko hoien egituren gana, mintzatzen naiz ezitzaile berezituekin, erizainekin, medikoekin, psikologoekin edo soin sozialak loko pertsonekin eta esplikatzen didate zer diren publikoien zailtasunak nik nire animazioak aieri egokitzeko. Eta hori nik deitzen dut animazioak edo ekimenak proposatzea diende guziari, egokitzea, ez bauzu egokitzen diende ez da horbilduko edo gaizki biziko du.
Hor, uste dut, hori, CPI-aren funtzionamenduan, urtero badirela olako lau sasoino, lau mementu importanta. Hortengoak pixkatu orokortasunean aipatzeko, eta gero aipatuko dugu zehazki hori ingolen trimestrokoak.
Bai, beraz, diakim erdena, da asporostipi etxean, janduzu mesala, iruira guziz edo trimestro guziz, ajeratzen dugula erakusketa berri bat. Horrek zer erakartzen du, ba, gure urteko programazioa, azkenean, aberastua da, erakusketaren gaiaren arabera. Beraz, urtean zehar, ekimen batzuk errepikatzen dira, biztan dena, eta gero, ezakit erakusketa baten gaia itxasua balin bada, ba itxasuaren inguruan, hiru hilabatez, hainbat bertze ekimen plantean ezartzeko parada emaiten digu. Azkenean, erakusketa hori da jadea ageratzeko, jendeak ikus dezan erakusketa bat, eta guretzako, CPI-rentzako, aitzaki bat, beste ekimen batzuk gaitzeko gure programazioan.
Aurtengo lehen ekimen nagusia zein da eta bon, piskata orkesteko.
Beraz, lehen hiru hilauntan hor, 2024ean ageratzen dugun erakusketa Euskal Herriko ahantzale eriburuz da. Zaztu behar dena da, gaur egungo ahantzale eriburuz dela. Deia landua izan dugu CPI-en gure Euskal Herriko itxasondarea, beraz, nola garaian Euskaldunek bakalaua ahantzatzen zuten, nola baleak eiztatzen zituzten, nola Euskaldunek Elkano kapitainarekin lehen mundu bira eginduten. Historia biziki importantea da jakiteko eta ulertzeko nundik eltzen giren, detortzen giren, baina importantea da ere gaur egun lanbide hori berriz balioztatzea. Gaur egun gauza hainitz haitzen dira, gauza txar hainitz, atxemaiten dut, naiz eta lanbide oso edera izan, jende pasionatuak, natura zale haundiak, eta hori nahi dugu erakutsi erakusketa horretan. Ustut, jende hainitzek jaina jatea maite utela, eta bahaina hori behar da jantzatu, eta jantzatzeko behar dira jantzaleak. Beraz, egiten duten lana, Euskal Herrian oso ona da, haien jantza teknikak ez dira bat ere txahak, badakigu bat direla, deitzen dena jantza handia edo intentsiboa, ba horrek kaltea handiak sortzen ditu itxasuan, ahainetan, kutsadura mailan eta abar, hemen jantza hori badugu ere Euskal Herrian, jantza tikiak egiten dira, teknika desberdinekin, batzuk tradizionalak, pentsatzeot amuko ahantzaria dibidez, edo pesdelin deitzen den hori, atuna ahantza kainaberarekin, peita bizidun batekin, ba teknika horiek zaharrak dira, gaur egon oraindik egiten dira, eta errepikatzen dut ez dute kalterik egiten itxasoari. Beraz, ahantza polita, garbia, ez dakin hori daitu behar den, benen, ona da, eta jendeak diakin behar du, horra badirela jende batzuk, gizon eta emazteak, ahantza hori egiten dutenak, eta nahi ditugu horiek plazaratu eta eskerrak galdein azkenean.
Nongait, laborarien munduan bezala gertatzen aldera arrantzaren munduan erraiten aldugu.
Ahunt, hori da. Bistan dena paralelo edo zubi hori egiten aldera. Askotan, aipatzen da Euskal Herri menditaja edo laboraria, egia da, baina ez da antzi behar ere, hiru provintzi baitugula itxas bazterrean, gure Euskal Herrian, beraz betidanik itxasoak lotu gaituela, aberastu gaituela, biziarazi gaituela, eta orra, importantea da guretzat gaur egungo jantzaleak gora ipatzea nunbait.
Erakusketa nola antolatua da, zer ikusten alda, eta zemotako ekimenak antolatuak dira horren inguruan?
Hor joan, erakusketa hori argazkilari eta idazle batek sortu dute. Argazkilari hori joan zen orain duela hiru urte, COVID-a pixka denbora horretan hor, ahantzaleekin itxasontziratu zen, haiekin zinez agapatzeko argazkitan bizi zituzten egiazko momentuak. Bakizu ez da, bombe begira pausatuko zira hor itxasontzian, ola argi edera badut ez. Beraiek lanean eta berak bere haien eguneroko lanean segitu ditu eta agapatu ditu momentu azkar horiek. Beraz, argazki hainitz atxemaiten dira, menan baita ere lekuko hainitz edo lekukotasun hainitz. Hor ere, helburua zen hitza emaitea jantzale eri. Jandut ostion, nahi ditugu gora ipatu, menan behar dira ere entzun, zer badute jaiteko jantzale horiek. Beraz, zahapatu ditu, ez dakit ogoi bat lekukotasun, eta horiek aurkezten ditugu elebidunez, erakusketan. Eta zinez biziki azkarrak dira, esaldi aski laburrak, baina zentzua iniz dutenek, eta zuzenean bihotzean unkitzen gaituztenak. Beraz, alde batetik argazkiak, beste aldetik lekukotasunak, eta zepeiorekin, be ideia ukanduko piskat ornitzea erakusketa hori, ba, arrantzaleak erabiltzen duten materialarekin, beraz, xareak, amun desberdinak, eta arrantza tresna orokorrean desberdinak ere.
Pero badira itzordu bereziak publikoari eskaintzen dituzuenak, mintzaldi edo ez dakit pertsona edo arrantzale baten aurkezpena.
Horixe bera, beraz, lau itzaldi antolatuak izan dira lehen iruila untan. Janduzun bezala, hor laister izanen dira arrantzale eri, arrantzale ei itza emaitea. Ukandugu ere komite de pes erakundeko teknikari bat, berak ongi esplikatzen dauku gaur egun zer den arrantza, zer arrantzatzen den, eta zer zeintzuk diren arrantzale horien zailtasunak, zenta jakitzazu baituztela gaixoak, beraz hori guzia aurkeztu alizan du itzaldi batean, eta ukandugu ere ozeanografo bat, berak orokorki ongi esplikatzeko itsasoaren ekosistema hori, nola funtzionatzen den, zer den Euskal Herrian dugun berezitasuna, kabrotoieko hildo hori, hortan 2000 metroko sakonera atxemaiten denez, bioanistasun handia erakartzen dauku, eta arrantzailea enitzek, arat abian dira arrantzatzerat, beraz hori guzia orkestera etorri zen, beraz itzaldiak alde batetik, piskat publiko zabalaren zat, errango nuke, hor otsaileko bakantzetan antolatu ditugu opor sortzaileak deituriko ikastaldiak, sortzita mabiarteko aurriri zuzendua. Eta opor sortzaileak deitzen dira, zenta helburua da alde batetik animazioak bizitzea gauza batzuen ikasteko, beraz hor ahantzari buruz, ahantzaleeri buruz, baina sortzaileak dira, zenta justuki lotzen dugu, ostion ezan bezala, artea eta zientzia. Beraz ikasten dena animazioen bitartez, gero berriz erreproduzitzen dute aurrek sorkuntzaren bitartez. Prozesu hori biziki interesgarria da, zeren eta horren bitartez aurrek parada baute sentitu dutena, jen emozioak artearen bitartez aurkezteko edo edatzeko. Batzutan zaila da, galetzen duzu hor bateri, zer uste duzu, nola txeman duzu hori, degoiten da, baizu isil-isila. Ez da erresa hor batentzat esplikatzeko gauzak ahoz edo idatziz. Hor, artearen bitartez emozio batzuk pasarazten dituzte. Eta erakusten digute, zer ulertu duten, zer maitatu duten gai hartan, eta hortan ari gira. Eta piskal lotura egiteko, beraz ezin izan ditugu itxasora eraman, otsaila ez da sasoin ederena itxasuan ibiltzeko, baina arrantzaleeri eta itxasoko munduari lotuak, diren gai batzuk tratatzen ditugu itxas korapiloak bezala. Edo zoin marinel arrantzale izan, komertxuan izan edo, badakizki itxas korapiloak egiten ariekin. Hori da piskat bekzu kuto suiz deituriko hori. Landu ditugu lehenik zepeioan, guk ongi ikasteko, eta hor ikasteko Diego aurreri nola egiten diren, zer den aien erabilera, ez da gauza bakarra polita izaitia edo, baina zer gaitik egiten den korapilo hori, zer egiteko erabiltzen den, eta kuadropolit batean eramanen dute etxat aien sorkuntza.
Hor egiten duzu, publiko orokorreri, guztiekin lan egiteko, beraz, entxeatzen zira eta beste, holako ekimenak, zer kartzen dute, sentitu alduzu zonbaitzutan, ekimen bat, bizita eta mintzaldi eta aktibitate bat, ailer bat, hola, piztu duela, pertsona zonbaitzutan, zerbait, sentitzen da hori?
Bai, sentitzen da, eta guretzat plazer bat da, zenta askotan, batzutan nahi ezan, ikusiz gure mundua zein zailtasunetan den gaur egun ekologia mailan, pentsatzen dugu, baina zerraitik segitu lan hori egiten, zerraitik aipatu natura, zer nahi gizaz kasik galdua da, ez nahi zados idei horrekin, pentsatzen dut jendeak astapen batean, ez bat jozu jendeari parada emaiten natura hori ezagutzeko, maitatzeko, nola gogoukanen du babesteko. Beraz, hortan da gure lana bisitetan edo ekimen hainitzetan entzuten dena, da jendea bekzu begi handiekin erraiten, mil esker, gauza gondatu dizkiguzun gauza guzi horiek ez ginak izkien. Eta hor, orain ohartzen gira, konturatzen gira. Eta hori entzutea bisita baten ondotik, placer bada, baina baitut beste adibide batzuk, nun adibidez opor sortzaileetan, zazpi urte segidan neska gazte bat etorri da, animazio guziak bizi izan ditu gurekin, eta hor duela bi haste, irugarrenean da gaur egun Pierre Larzabal kolegioan, eta zuzenean etorri da zepeioren gana galetzeko, egiten alnuke zuen ikastarua zuekin, eta oh, joan horretzen zira, egin ginoerarik animazio hori, eta hor ikusten duzu, urteak pasten direla, baina egin duzuna, sortu duzuna ekimena, zerbait utzi duela baizu, azitiki bat lanatu bat zindu bezala, eta inbat urteren burian, ebe azi hori haunditzen da, azten da, eta zerbait galditzen da. Eta hori, orra, bizpairu alditan aurrekin ukandut edo gehiagotan, eh? Me hor bururat etortzen zaidan gauzak. Beraz bazen adibide hori, bertze adibide bat, ere neska gazte bat, zildasunean zena eskolan, proiektu baten bukaeran, eraman ginituen aur horiek itxasontziz, zetazeoak, baleak eta izurdeak deskubritzera. Hori duela, berdin, zazpiedo sortzi urte, eta duela guti berriz etorri zen, eta zepeio erat bere burasuekin, eta ikusi ninduelarik, erran zuen, me zuzira adion animatzailea, eta bai, hendik ezuen bat ezautu, onditu zen eska hori, eta ba horretzen zira egin ginoen proiektu hori, txasuari buruz, eta joan ginen izurdean eta balean ikusteat, eta erran dituela, begietan, zinez momentukotz bizi izan dudan gauza ederena zen. Eta poa horako gauzak aitzen dituzularik, zinez goxo da, eta erratzen ba, egiten duguna, balio du, eta gerora ere balio handia ukanen du.
Eta orkizunari begira, justuki, amets bat?
Bai, da gerozta gehiago, jendeak uler dezan ba, naturaren barne girela, deskonexio hori berriz egin behar da, loturak berriz egin behar dira, eta hori egiten da, ba, ez bakarik zepeio, baina ingurumenaren ahloan ari diren elkarte egitura guzien bidez. Jendea atera behar da irietatik, atera behar da etxetik, barnetik eta kanporat eraman. Eta uste dut, ez dut sinesten jendeak erraten duarik natura ez dut maite. Ez gauza batzuk edo hainitz ez dituzu maite natura, menan denak natura gira, naturatik heldu gira, ezin duzu dena ez maitatu. Beraz, eraman behar dira kanporat, erakutsi behar da naturak oparitzen dauzkigun gauza guztiak, eta gero basura autoak egin, baina denak natura maite dugu, egin batean eta beharrezkoa dugu.
Euskara, zure lanean baliatzen duzu, baliagarri da?
Bistan dena, bistan dena. Lau lankide euskaldun gira, beraz behatzi amak lankideko ekipa batean ez da txaha, ekasik erdia. Gure artean bistan dena dena euskaraz, eta nire lanpostuan ere be euskara garatu behar dut. Beraz, errangu nuke ekasik erdiz bai euskaraz lan egiten dudala. Eskolekin, aixialdi zentroekin, zeltasunetan diren publikoekin pixkat gutiagoz, eta egitura berezi batzuetan dira, eta horiek, erakunde horietan ez dira euskaldunak bakarrik, beraz, behar dira denak barneratu, inklusioa izigarri importantea da, beraz olakotan frantsesez egiten dut, menan posible delarik euskaraz. Eta badugu eskaera, jakizu, sekatzen direla eskola elebidunetan, ikastoletan gubezalako animatzaileak edo ezitzaileak.
Eta pasionatua. Mi esker Jon eta bide hon bat, eta ara, etorkizun hon bat, hemen, zepei hon eta munduan.
Bai, mi esker zueri gaur egungo elkarrizketaren zat. Izan utxa.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta Jonek aipatu duen erakusketa Asporo Stipin, beraz aurkituko duzu endaia eta Ziburu artean hor kostako errepidean Asporo Stipi eraikina, eta hor ikusgai da, bizkin interesgarria da, eta gomendatzen dautzuegu. Guazen horrein munduko musiken deskubritzea.
Hale.
Hau uste dut ardi honetan, baina dinen...
Azkenian.
Eta bai.
Bai, xantar bai. Baina dintzen, eta xustitzen nuen. Hala.
Bai. Bon, zin kontinentere.
Ordean, Asian.
Asian, bai, bikain.
Asian, eta jonen gira Arabiak mundurat, eta... Hala, at. ez dakit nola ditzen diren emirra edo zeit hango musika.
Bai, Arabia Saudita ez edo ez dakit...
Emikel, aldi bat entzat autazak.
Ah, bon?
Bai.
Bai, bon.
Hango musikako.
Zein aukeratuko dugu... Jordania.
Are!
Jordania. Bai. Mm-hmm. Eta, beraz, horrein amarkada, okeratu behar dugu.
Larrogei garen amarkada.
Larrogei garen amarkada, wow. Jordania. Kasu.
Nire, guazen amarkada.
Jani,
Ara, hola bukatzen da. Ta.
Didon.
Jordania mila beratziun eta la rogeita bat, lauta noita bat, ginoen Dalal Txemali kantaria, artista, eta bon, kanturen izena ez dakit oskatuko dudan behar den bezala baina.
Jamien.
Ela Jezer Halil.
Ah, Halil.
Halil.
Ok. Hala.
Eta, ara, beste deskubrimendu bat,
bai.
eta orain musika munduarekin segituko dugu, lead kuadernoa, ba, klasikoagoa, lead kuadernoa, beraz, deskubritzeko para izan dugu, hor ditugu Jose Razenperena eta Maite Arroabarrena guazena.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bueno, ni Jose Razenperena naiz, piano jolea, kompositorea, eta lead kuadernoa da nire azkeneko lana, 30 lead bilduma bat, euskal 7 poeten letrak dituztenak, eta Maite Arroarrena da kantu hoien ahotsa, mezzosopranoa.
Bai, hori da berak esan duen bezala, ni Maite Arroarrena naiz, mezzosoprano naiz, abeslari lirikoa, eta musikeneko kantuko irakasleare bai.
Ordan lehenik zure ibilbidea, musikar ibilbidea, uste dute, bueno, dela historia luze bat, baina pasioa lehen oroitzapenak nondik dator?
Bueno, ni naiz nire etxeko gazteena, familiare gaztena, eta etxean gainea anai arrebak eta lehengusuak i alkarrekin bizi ginen, eta disko pila bat zeuden etxean, estilo guztietakoak. Eta lehen oroitzapenak hortik datoz.
Zure kasuan, kantuarena, nola sortu zitzaizu?
Nire kasuan kantuarena txiki-txikitatik. 7 urtetan hasi nintzen kantari errenderiko umeen abesbatza batean, eta aur mantendu nintzen, 23 urteak arte, gero ja kantu ikasketak egin nituen, atzerrira Italiara joan nintzen ere bai, eta bueno, beti danik, txiki-txikitatik, beti kantuaren munduan sartutanago.
Musikarloan, zer musikatresnekin duzu lotura gehien, eta...
Bueno, pianoa da nire instrumentoa, urte askotan jamon organoa, jonun ere, jiratan eta gaztetan sintetizadoreak, darbenak egiten itun, iparraldeko mintxoriak taldearekin, baino nire instrumentoa pianoa da.
Kantuaren ezaugarrietan, zer du zure ahotsak du definitzen zer toki duzun, edo zuk aukeratzen duzu eta lantzen duzu, ahotsa egokitzea, pixkat, horre, mezzo soprano esan duzu, benen.
Nik esan, bonuke gehien bat zure ahotsak mugatzen edo nola baite mugatzen duela nun mugitu behar dezun. Gero noskizu egokitu zaitezke, baina ahotsak esaten dizu nun mugitu behar zaren, nire kasuan mezzo sopranoaren arloan, orduan hor badut nire registroa eta hor mugitu behar naiz eta aukeratu behar dut zer abestu dezakedan eta zer ez.
Hori nola suertatu zen, nola definitua izan zen, edo ez dakit zu haurek argi zenuen kantuzari zinelarik, edo ez dakit zuzendari batek errantzizu, zu, mezzo soprano.
Hori jaiotzez dan gauza bat da, ez? Altuak, basuak, begi urdina, begi beltza ditugun bezala, ahotsa ere jaiotzez datorkigu. Orduan hori nahiko azkar ikusten da, zure ahotsa nolakoa den, eta hori errespetatu behar da.
Hor lead zer da, definitzeko?
Bueno, lead da genero klasikoko subgenero bat edo, esan dezagun, kantu soilak dira, laburrak, nun ez dago virtuosismorik, ez ahotsaren partetik, ez pianoaren partetik, eta nahiko lirikoak ere, poesia dute, eta hori zea dala izango nuke, ez dakite Maite ados dago nirekin.
Bai, noski, lead alemanezko hitz bat da, eta abestia esan nahi du. Orduan, bueno, Jose Rakusondo esan duen bezala, normalean, abestian, tekstuak dauka izugarrezko garrantzia, eta musika dago tekstuaren gainean jarrita edo, ez, bat egin behar dute biok, ez, hizkuntza berri bat, eta normalean, salbuespenak noski bat daude, eta ez gutxi, virtuosismo aldetik, mugatuagoa da. Zer, ez da inbeste ahotsaren luzimendua edo pianoaren luzimendua, baizik eta atmosfera bat sortzea, eta kamarako musika egitea pianista eta ahotsaren artean, eta orduan tekstuak dauka lehentasuna ere bai, orduan horregatikan virtuosismo bokala edo bigarren plano batean geratzen da, normalean.
Zuen elkarlana, nola suertatu zen?
Bueno, ni nahi nun horre genero hortan sartzea, kasu hontan, eta ezagutzen nun Maitearen izena, pertsonalki ez, geratu ginen, hitz egin genuen, azaldu nizkion proiektuaren nondik norakoak, Eta hasi ginen ensaiatzen, jakin gabe bukatuko genuen elkarrekin edo, baina lehenengo momentutik ondo moldatu ginen eta bai, eta hemen gaude.
Proiektua nola azalduko zenuke, zer da ba, hori tekstuetan aurkitzen dutena?
Ba hori, ba, esan dakoa ez da, poeta hauen tekstu zoragarriekin Joserrak egin du lan bikaina, musika jarri die, eta gure lana, edo nire lana bentsat izan du da, alik eta uberen agertzea lan hori eta nire agotxa haien zerbitzuan jartzea. Eta gure elkarlanan ikustet oso polita eta interesgarria izan dela, eta nire partitik esan dezakedena da, benetako luxua dela abestea konposagilea aldamenean daukazula. Ze hori ez da sortatzen, ez? Schubert edo Schumann abesten edo Mozart abesten nangoenean, gogoa bat dut galdetzeko, baina ez diat erantzuten. Taldiz aldamenean eukitzea, ba, hori ez da egunero gertatzen.
Poeten aukerak eta nola izan da, eta nortzuk dira?
Poetak dira Jose Luis Zabala, Mariluz Esteban, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landa Baso eta Jon Gerediaga. Eta, bueno, autaketa izan zen pixkanaka jo nintzen. Lehenengo liburua izan zen Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere, eta hor ja atea ireki zen, eta gero Josu Goikok Euskal Herriko faktorian egiten zuen poesiarekin lotutako mini irratsaio bat entzuten nun, eta hor poeta asko zeuden, eta handik pistak atean intzitun.
Horra, ipatzen duzu, Borlitz entzuten delarik, bai, bere ala pentsatzen dugu alemandar komposalari famatueri eta beste. Zagite, euskarazko poetak, bueno, ba, horra utatuak izan diren testuak, poetak euskaldunak dira, euskaraz kantatzearena, ez dakit ohitura duzun, eta, bueno, ba, konparatuz horri, Schumann, Schubert edo horrelako autoren jatorrizko hizkuntzekin konparatuz, ez dakit ze desberdintasun izaten alden kantatzeko momentuan?
Bai, nik euskaraz dexente abesten dut, agian esan dezakedana da, euskal abesti asko, edo ezagunak direnak testua popularra direla. Ezta? Kasu honetan ez, kasu honetan daukagu poesia heldu bat eta oso interesgarria, ez da? Orduan agian diferentzia hor egondu da, ez? Ez dala mundu guztiak edo ezagutu dezaken tekstua eta denok abesten duguna popularra delako, baizik eta poesia zaindua dela eta hori izan du da lan oso interesgarria eta baita ere, ba, Schumann, Schubert edo horrelako konposagileen melodiak abesten ditugunean ditugun testu bezalakoa, ez Goethen testuak edo Victor Hugo ditugunak edo, ez? Ba, horrelako lan bikaina izan du dela kasu honetan eta hori euskal musika eginez, osea oso interesgarria benetan.
Biak uztartzeko pianoa eta hotsa, nola suertatu da, lehenik kantua zida, eta zuk, bueno, laguntza bat atxeman duzu, sortu duzu, edo...
Bai, lehenengo gauza zan doinua, oza, nola ze doinu jarri letra horiei. Hori izan zan lehenengo gauza, gero piano bat asmatu, eta hirugarren eta azken fasea izan zan txeguak. Eta entxeguetan gauza desente aldatu genitun, ba, tempo batzuk, piezaren bat, eta bueno, gauza bada zu etxean bakarrik ahotsa imaginatzea, eta gero Maiteren ahotsa hor bi metrora entzutea. Orduan, impresioa guztiz ezberdina da, ezta? Eta bueno, hirugarren fasi hortan entxeguetan gauza batzuk mugitu genitun, ba, elkarren ondoan ondo aritzeko.
Eta gero, ez dakit, partiturak baldituzu zure intzinean edo ez?
Ez, partiturak konposatu ondoren egin ditun, berari pasatzeko eta horren gainean entzaiatzeko.
Baina, zuia gogoz jotzen duzu edo jotzeko mementuan. Edo jotzeko mementuan elkarrekin ari zaren estelarik paperak ere partiturak badituzu.
Bueno, konposatzeakoan buruz. Eta behin prozesu guztia bukatuta, ja diskoa prestatzean, orduan ja, berriro ikasi nituen 30 lied buruz eta bain bai partituari gabe jotzen dut.
Zenbat denborako prozesua izan da eta bueno, ba ez dakit zein izan diren momentu bizkat zailenak edo komplikatuenak.
Ba egia esan ez da momentu komplikaturik egon. Ez dut oroitzen zenbat denbora izan du den, baina bueno, astero egiten genuen ensaiotxo bat, diska bai, iritsi arte, ez da diska grabatu genuen.
Bost hilabete utzi gora bera?
Hori da. Bost hilabete, astean behin, amabostean behin, ensaiotxo bat egiten, poliki, lasaitasun osoz, diska grabatu genuen arte.
Diska nola ditzen da, eta horrein prozesua izango da pentsa dut ere zuzenezko batzuk ematea, behar da?
Ba, izen burua, lead kuadernua da, eta, bueno, haintxe atera da, argitaratu da, eta hemendik aurrera, ba, kontzertu gehiago egitea espero dugu.
Eta, bueno, azken galderak, lehenik hor hautatu dituzuen poetekin, ez dakit elkarri hitz egiteko manera izan duzuen, eta diska entzun dutenez, eta ze impresio izan duten, bueno, bazen, eta harik eta pixkat ezberdin naiz, izango da, eien txatere, ikustea eien poema batzuk, ba, hola musikatuak eta kantatuak izan direla.
Gustora hartu dute proposamena, batzuk esate dute ez dakatela ohitura genero hau entzuteko, eta arraro xamar egiten zaiela, eta normala da, baina gustora hartu dute. Haiek ja idatzita zeukaten lan bat, ba, berriro a, bigarren bizitza bat dela, esango genuke.
Eta azken galdera bat, amets bat?
Ba, kontzertuak sortzea eta musika hau ba, eskaintzea, hori da nire esperantza bintzat.
Hori da, bai, hori da.
Primera, mi esker.
Zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Joserra eta Maite eskartzen ditugu, benen segun naiz gogoak dituzula deskubritzeko zer zer baden diska hortan, lit kuadernoa deitutako diska hortan, ba, zuzenezko bat eman zuten behaz diska horren aurkezteko, hainbat kantuekin, proposatzen dut zuet horko zatitxo bat entzutea, hor Jon Gerediagaren idazlearen behaz begiratu lurrari poema beraz musikatu eta kantatu zuten eta horren deskuritzea proposatzen dut zuet segidan
gozera.
Lurrari, edo begiratu lurrari, lit kuadernoatik ateratako berazati bat, hor nira pieza laburrak, bi minutakoak gutxi gura bera bakotxa, eta hogeita mar bat dira diskan, eta norra ez diskan soinua hobeagoa da, hor zuzenezko grabaketa bat dugu, eta ara, Jose Rasenperena, eta Maite Arruabarrena, hola, bezkuritzeko parada izan dugu, eta hasi, bukatuko dugu emankizun hau.
Bai, mezzo soprano.
Eta bai.
Hala, azken itza. Azken esan. Erten izan bezala detrivil. Denak ezagutzen dugu olako pertsona bat.
Bai.
Prezziste?
Bai.
Etxean, otoitzik ez egiten, eta auzoan, meza ematen.
Oh, ze ona. Ze ona. Bai. Eta hori usu gertatzen da? Bai.
Eta bai. Bari uski.
No. Ana artean, azte bai. on bat pasa. Ona.
Ezer bat.
Bai.
Adio, Xantar.
Adio, Benyadin. Aze adio.
Elduen azte arte.
Radio Cultura. Puntu eus.